Gip diýýär Azatlyk radiosu efirde habarlar günnelige. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistanyň döwlet dukanlarynda azyk önümlerinin gyçlygy saklanyp galýarka Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäheriniň häkimetleri ýaşaýjylara ýanwar aýynda berilmeli unu satyp başladylar. Ýaşaýjylar ta 8 aý giç paýlanýan bu unu almak üçin bir taý ädikleri we içki geýimleri hem satyn almaga mejbur edildiler. Adatlyk radiosynyň sebitdäki habarçysynyň maglumatlaryna görä 18-nji awgustda daňdan garaňkyda sagat 4-de şäheriň döwlet dukanlary ilata un paylaryny berip başladylar. Yerli ýaşaýjylar döwlet bahasyndan we adam başyna çäkli möçürde satylýan bu unyň hilinin pestigini hemde reňkiniň garadygyny aýdýarlar. Üstesine de olar unyň gapdalyndan rezin ädikleri satyn almaga mejbur edilendiklerini belleýärler.
Bugün dünge şehirde propiskatı bar rayetlara paylandı. Her bir adam 4 kilogram un ve 250 gram pahtı yağını satın alıp bildi. Yöne yaşayıcılar bulara alma uçin Türkmenistan'da öndürülen bakatı 30 manat olan rezin eyadikleri hem satın almalı oldular.
Deyip yerli yaşayıcı anonimlik şertinde gurrun berdi. Ol çağalar için niyetlenen rezin eyadiklerin bitaydığına, oları ulanıp bolmacaktığına yöne un ve yağ paylarını almak isleyen adamların onu satın almaya mecbur edilendiğini hem belledi. Bu ädikleri kimler sattırýar? Ondan kimler gadanç edýär? Kimin bähwidi bar? Bu soraglaryň jogabyny anyklap bolmady. Ýöne bu ädigi satyn almasaň, onda un we ýağ paýyny bermeýärler diýip ýaşaýjy aýtdy. Habarçymyň maglumatyna görä 130-njy, 146-njy we 1-nji döwlet dukanlary ýaşaýjylardan aýallaryň we erkekleriň iç geýimlerini, plastmassa şlangy täzeleýiji, şotka ýaly hojalyk karitlerini hem satın almağı talep ettiler. Un ve yağ paylarının gaptalından bu önümleri satın almadık adamlara payokların berilmeyecektiği aydıldı. Payok novatına duran adamlar un ve yağ almak için bu önümleri satın almağa mecbur oldular deyip başka bir yaşayıcı anonimlik şertinde aittı. Habarçımız şu günler şehrin devlet dukanlarında gözökçülüğün güçlendirilendiğine, sevdanın amal edilişine, iş yerlere ve alıcılara milli hopsuzluk ministerliginin iş yerlerinin bir gözökçülük ediyendiğini hem haber veriyor. Dukan satıcılarının bir neçesinin anonimlik şertinde habarçıymı da aytmağına göre gözökçülüğün güçlendirilmeği hedir kıvakta Hazar Denizinin kenarında ve Türkmenbaşı şehrinde yerleşen Avada'da yokarı vedipeli devlet emeldarlarının dinç alyanda ulen bağlanışıklı. Yatlasak Prezident Serdar Berdi Muhammedov şöylün 8. iyulunda geçiren hükümet meclisinde yurdun yol başçılar düzümüne 1. augusttan 1. sentyabr aralığında dinç almağı ruhsat berilýändigini aýtdy. Olar adatça bolşýaly zähmet ruhsatynda Avadada, Arçmanda, Ýylysuwda ýa-da ýurdun beýleki şypahanalarynda dynjalýarlar.
Döwlet dukanlaryna gözökçülük edýän howpsuzlyk şol sanda Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň işgärleri adyk paýlarynyň gapdalynan başga haritlaryň satylmagyna garşylyk bildiren adamlary alyp gidýärler we aýnaty garaldylan döwlet belgili ulaglara mündürýärler. Olar adamlara gorkuzup olara haýbat atýarlar we seslerini çykarman berileni alyp gün bolmagy tapşyrýarlar.
Dip bu ýagda ýaşaýat bolan ýaşaýjy gurrun berdi. Adatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada ýurdun söwda we daşary ykdysady aratnaşyklar ministrliginiň yerli edarasyndan komentary alyp bilmedi. Türkmenistanyň häkimetleri geçen ýyllarda bolşýaly bu ýyl hem türkmen daýhanlarynyň galla taýýarlamak koýunça şertnamalaryň borçnamalaryny üstünlükli yerine getirendiklerini ýylan etdiler. 29-njy iýulda geçirilen ministrler kabinetiniň giňişleýin meclisiniň dowamında bu ýyl ýurdun harmanyna 1 milyon 500 000 tonna goloy buğday tavşırlandığı məlum edildi. Muna qaramazdan Türkmenistan'da yiti adı krizisi şol sandı un ve çörök kütçılığı indi 5 yıla goloy vaqt veri devam ediyar. Hakimiyetler ilatı her ay subsidirlenin bahadan satılayan un vilen qadalı üpçün edip bilmeyerler. İyunda Mar velayetinda kabarçıymız Kavir şehirdaki, etraplardaki ve ovalardaki devlet dukanlarının ilatı geçen yılın dekabr ayı un payoğunun aradan 6 ay geçen son paylap başlandığını haber verdiler. Devlet dükkanlarında çörüğün üçüncülüğü hem kadarlı yola koyulmayar. Devlet dükkanlarına getirilen çörüğün möçörünün azlığı sebeple novatı duran adamların ehlisi çörük satın alıp bilmeyer. Türkmen hakimiyetleri devlet dükkanlarındaki yiti adık gıçlığını, un ve çörük yetmezçiliğini açı çan boyun almayarlar. Devlet metbuatı olsa yurtta adık bolçluğunun hüküm sürgendiğini tekrarlap, tekçeleri haritlerden doldurulan dükkanlar var da video reportajları iyi giderli gör közüyere.